Gepliyer Adatlyk Radiosy. Ýer ýeriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2020-nji ýylyň 21-nji ýuly hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanda COVID-19 simptomly hastahana düşýän ýatagların sany gitdigiçe köpelýär. Lokmanlar özlerinden edilýän talaba görä ölenleri dolamak üçin plastik haltalaryň ýetmezçiligi diýenligini aýdýarlar. Agyz suw gutçylygynyň kösenýän Türkmenbaşy şäheriniň ilatynyň suw el ýetirliligi hasam çäklendi. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olar mazmunu bilen dedi, men Gözel Kudaýberdiýew tanyşýaryn. Европа Билелешиниң лидерлери 20-нче июльда кечирилгән душуунда Билелешин бюджеты ва коронавирус белән багылык тасади ярдәм барыды лалашыга келмәге тиен шәһәрләр 3 көн моннан өн кечирилгән гәпләшүкләр шоуда булды. 17-нче июльда башланган саммитның 2 көндә тәмамланмагына карашылыпты, әмма ул лидерларның лалашыга келмәү өчен 19-нче июльда чинле узылдылды. Соңра 20-нче июльда чинле узагы чекте. Лидерлар күнең аягында лалашыга гол чекмәк барыды лалаштылар. Брюссель саммитында тараплар арасында гапмагаршылык төрөде. Францияның президенты Эммануэль Макрон Голландияның һәм Австрияның лидерлары белән җәдәлләште һәм чыгып киттекдән әйтте. Гәпләшүкләре юл башчылык иткән Европа Кеңәшенең башлыгы Чарльз Мишель 27 агъзалы Европа Берлешегенең лидерләренә хәзерге вакытта дөньядагы коронавирус сәбәпле 600 меңдән күбрәк адамның өлендүгене һәм кризис дәврендә билекдә турмагын җавапкәрчилеге барыда дуйдырды. Гәпләшүкләрдә Европаны коронавирус пандемиясе сәбәпле үз чыккан чөккүнлектән чыгармау өчен 750 миллиард евро мөчәрле карт һәм грант бүкчәтенең гөврүмүнең һәм дә düzgünlörünün üstündə dava turdu eşələdə Evropa liderləri 2021-ci və 2027-ci yıllar üçün 1 trilyon eurodan ibarət büdcəti düzməyə tinanşarlar. Türkmen aktivistlərinin 19-cu yılda İstanbulda öylən Türkmenistanın konsulxanasının önündə 2 saatlik paraqıçılıqlı demonstrasiyası planlaşdırılışı yali geçirilmətədən quramaçıları onun başa varanlığına idarlar. Çərə müngdən qovraq adam yığınanıbdır. Polisiya qeytxı vaxtda 80 tövrəq adamı taklaptır, sonra bir aktivistin başqasının əhlisini boşadıb. Bu arada Azatlyk Radiosyna protest yürüyüşini guroyjylardan biri DVT hereketiniň lideri Murat Gurbanow 20-nji ýulda habar berdi. Onuň sözlerine görä köpçülükden protest mitingi hökmünde planlaşdyrylan aksiýa polisiýanyň gatnaşmagyndan soň hem dowam etdirilipdir. Gatnaşyjylar köçe toporlara bölünip protest bildirmegini dowam etdiripdir. Türkmenistanlaryň bu çykyşy Türkmenistanyň taryhyndaky iň uly protest çäresi boldy. Daşary ýurtda näçe köp adamyň ýygnananlygyny hemmeler gördi. Gadagançylyklara garamadan adamlar gelip ýurdundaky bolup geçýän wakalara aladalarını məlim etməgi başardılar, deyip Murat Gurbanow aýtdy. Guramaçylaryň söýlerine görä, şäheriniň etaty maksady öz halkyny COVID-19-dan gorumak üçin zerur çäreler görmeýän türkmen häkimetlerine nägilelik bildirmekden ibaret. Soňky kaýda Türkmenistanyň daşyndaky türkmen raýatlary türkmen hökümetiniň siýasatyna ýygdyrly protest bildirýärler. Aktivistleriň çykyşlary Türkmenistandaky ýagdaýa halkara derejesinde ünsi çeker. Iranyň Suudi Birleşen Ştatlarynyň Irakda pilotsyz uçurdan öldürilen Revolusion Gwardiýasynyň serkerdesi barada Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna we Israila maglumat bermekde günäkärlenen adamy cezalandyrylanlygyny aýtdy. Mahmud Musavi Manç babatynda çalyçylyk aýplamasy etatyndaky hökm duşanby güni ýerine ýetirildi. Onuň öz ýurduna dönüklük etmek işi hemişelik ýapyldy diýip Iranyň suw sistemasynyň Mizan online websaýtynda 20-nji ýulda habar berildi. Iranyň resmiýetleriniň iýun aýynda aýtmagyna görä Manç ýanwar aýynda Bagdadyň golunda Birleşen Ştatlaryň howa hüjümünde ölen Islam Revolusiýa gorukçylary korpusynyň saýlama kuts güýçleriniň serkerdesi Sem Süleymaniýning nire dedigi barada maglumat beripdir. Sud geçen aýda Musavi Majdyň ölüm jazasynyň ýokary sud tarapyndan tasdiklanandygyny we ýakyn wagtda onuň amala aşyrylacakdygyny aýdypdy. Süleymaniýning öldürilmegi sebäpli aralmak üçin Eýran 3-nji ýanwarda daňdan Irak'ın huwa bazasyna ballistik raketalardan zarba urdy we 110 golay Birleşen Ştatlaryň harbiýetine ejir çekdirdi. Şonda bir näçe sagat soň Eýranyň güýçleri Tehrandan uçan Ukraina ýolugçy uçuryny tötenleýin atyp bortdaky 176 adamyň ölümine sebäp bolupdy. Saudi Arabistanyň padşahy Salman öt haltasynyň çiýişmegi sebäpli paýtagt Riyaddaky keselhana ýerleşdirildi diýip padşahlyk gazety 20-nji ýulda eglan etdi. 84 ýaşly hökümdar şuň Riyaddaky King Faisal ýürite keselhanasyna käbir saglyk synaglary sebäpli kabul edildi diýilip Saudi Arabistanyň resmi medpuwat gullugy tarapyndan ýaýradylan beýanatda aýdyldy. Saudi Arabistanyň monarhy dünýäniň iň köp newit öndürüji ýurtlaryň birine we Arap dünýäsiniň iň uly ykdysadyýetine ýol başçylyk eder. 2017-nji ýylda Saudi Arabistany monarhyň ýurdy de facto dolandyrýanlygy hasaplanýan ogly 34 ýaşly şahzada Muhammed bin Salmanyň pidatyna işinden aýrylmagy planlaşdyrýanlygy baradaky habarlary ret edipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.